Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Nekoliko stotina pristalica samoopredeljenja okupili su u blizini graničnih prelaza Merdare i Bela Zemlja u nameri da blokiraju saobraćaj. Županijski sud u Dubrovniku obustavio krivični postupak protiv pilota bivše JNA. Više od 50 mrtvih i 100 povređenih u eksploziji vozila u Iraku. Rating agencija Standard & Poor's smanjila kreditne rejtinge 9 od 17 zemalja Evropske zone. Luksuzni italijanski kruzer se nasukao, poginulo 8 ljudi. Tehran optuži SAD i Britaniju za smrt iranskog naučnika. Sutra promenjivo oblačno i hladnije, dnevna temperatura od 2 do 6 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog još možete čuti kako su i zašto povrede od ujeda pasa lutalica postale sumnjive čačanskoj policiji.
Ustanovljeno je da se 40 osoba iz Čačke i Požege sa istim imenom i prezimenom, adresama stanovanja, ali i povredama, pojavljuju sa identičnim tužbama i odštetnim zahtevima u nekoliko gradova zapadne Srbije.
Čućete i predloge za prvi gaf u 2012. godini.
It's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race.
Satrana Megafon.
Mi volimo cecu!
Dobijate na poklon kadionicu sa znakom sahrane.
U Haškom tribunalu su saopštili da je njegovo stanje stabilno.
Bukom možda mi uzme pupurek. Ne vidi način drugi da mu ja platim na dinare kasno.
Houston, we have a problem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više stotina pristalica pokreta samoopredeljenja, među kojima i lidera tog pokreta Aljbina Kurtija, kosovska policija zaustavila je na nekoliko kilometara od prelaza Merdare. Specijalne jedinice napravile su kordon na putu podujeva Merdare. Situacija je mirna, ali napeta. Na licu mesta nalazi se i reporterka Radija Slobodna Evropa, Amra Zajneli, koju pitan kako je stanje i šta se trenutno događa kod podujeva.
Nalazim se na 5 km od graničnog prelaza Merdare, naime na samom ulazu u selo Podujevo. Tu je policija oko 13 sati sprečila nekoliko stotina, ja bih rekla 200 do 300 protestanata i aktivista samoopredeljenja da nastavi svoj put dalje ka Merdaru. Angažovano je nešto do možda 100 policajaca, specijalne policijske službe. Aljbin Kurti je uputio apel svim protestantima da mirno protestuju, te da protestuju u znak nezadovoljstva zbog nesprovođenja predloga, ustavnog predloga u Skupštini o uvođenju recipročnih masa sa Srbijom. Trenutna situacija je tako da je saobraćaj blokiran, protestanti međutim oslobađuju saobraćaj kada ne ide neki kamion ili kombi sa proizvodima sa Kosova. Znači, samoopredeljenje je reklo da će ostati, znači, na ovom mestu, sve dok vlada ne odluči da počne sa sprovođenjem recipročnih mera. Znači, u recipročne mere oni uključuju trgovinske, političke i ekonomske mere. Trenutno situacija, rekao bih, je mirna, ali put je, znači, blokiran. Tu i tamo dozvoljen neki automobil da prođe, ali isključivo automobili i kombi koji su sa kosovskim tablicama. Do sada nismo videli da je bilo automobila, šlepera ili kamiona sa srbijanskim tablicama. Ne znamo kako je situacija sa druge strane, pošto smo mi 5 km udaljeni od graničnog prelaza Merdare. To su i pripadnici međunarodnih snaga koji zajedno sa policijom pokušavaju da održavaju mir u ovom mestu.
Hvala, bila je to koleginica Amra Zajneli koja se sa lica mesta javila, dakle, kod Podujeva. Tu je, kao što ste čuli, policija zaustavila pripadnike pokreta samoopredeljenja. A oko 13 časova nekoliko kamiona sa srpskim registarskim tablicama u pratnji policije napustilo je teritoriju Kosova. Nekoliko kamiona nalazi se u blizini prelaza Merdar na teritoriji centralne Srbije i čekaju dalje razvoj situacije. Protiv današnjih protesta izjasnili su i najviši zvaničnici Kosova, predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu kao i opozicione partije. Županijski sud u Dubrovniku obustavio je krivični postupak protiv pilota bivše JNA, koji su bili osumnjičeni za zločin protiv čovečnosti bombardovanja Dubrovačke opštine, saopšteno je iz Podgoričkog višeg suda. Sudija tog suda Radomir Ivanović kazao je da je Dubrovački sud odustao od krivičnog gonjenja trojice pilota iz Crne Gore, Zorana Slavuljca, Miodraga Tanackovića i Jasima Pandžića, kao i još 24 pilota iz Srbije, Makedonije i Slovenije, koji su bili u službi na aerodromu u Golubovcima. U ponoć je na snagu stupio režim prelaska državne granice Srbije i Makedonije sa ličnom kartom. Ministar policije Ivica Dačić je rekao i da je takav sporazum ponuđen i Hrvatskoj.
Pored Crne Gore i Bosne i Hercegovine, građani Srbije će od ponoći moći da koriste pogodnosti sporazuma koje smo potpisali makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska i ja, odnosno imaće mogućnost da prelaze državnu granicu sa ličnim kartama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italijanska krstarica na kojoj je bilo više od 4000 ljudi nasukala se protekle noći na peščani sprud na zapadnoj obali Italije, gdje su je poginulo najmanje 8 ljudi. Oko 3200 putnika i 1023 člana posade broda Costa Concordia dugog 290 metara evakuisani su čancima za spasavanje helikopterima. Među putnicima je bilo državljana Srbije i oni su prema prvim informacijama dobro. Međunarodna agencija Standard & Poor's snizila je suverene kredite rejtinga 9 od 17 zemalja zone euro, uključujući Francusku, Italiju, Austriju i Španiju, javile su novinske agencije. Druga najjača ekonomija Europske unije, Francuska, ostala je bez najviše kreditnog rejtinga 3A, smanjujući se za jedan stepen na 2A+, sa negativnom prognozom, što znači da se ne isključuje njeno dalje snižavanje. Sud u Gvajani osudio Ibrahima Imama Karima Ibrahima na doživotnu zatvorsku kaznu zbog učešća u planiranju terorističkog napada na njujorški aerodrom. Ibrahim je proglašen krivim zbog toga što je izdavao uputstva i pružao operativnu podršku grupi koja je planirala teroristički napad na međunarodni aerodrom Kennedy, navedeno je u saopštenju suda. Iranske vlasti su saopštile da su SAD i Britanija odgovorne za ubistvo jednog iranskog nuklearnog naučnika, saopštile su danas tamošnje vlasti. SAD su demantovale da su umešane u to, dok su britanske vlasti osudile ubistvo civila posle napada 2010. godine. U raznim eksplozijama u Iranu do sada su poginula 4 iranska nuklearna naučnika. Više od 50 šijskih hodočasnika je poginulo danas u eksploziji automobila bombe u gradu Basra na severu Iraka. U posljednjoj seriji napada tokom šijskih praznika i nekoliko nedelja nakon povlačenja američkih snaga iz te zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Početak nove godine po julijanskom kalendaru Srbije beležen je tradicionalnim vatrometima i dočecima na gradskim trgovima, doduše mnogo skromnije nego što je to bilo pre dve nedelje. Slavilo se i u restoranima i kafićima.
Da bude bolja nego prošla.
Pre svega dobro zdravlje, red, mir.
Tradicionalno se okupljamo u ovoj kafani za novu godinu.
Na beogradskim trgovima ove godine nije bilo organizovanog dočeka tačno u ponoć. Ispred hrama Svetog Save na Vračaru organizovan je vatromet. Za novogodišnji koncert u Kolarcu i Narodnom pozorištu vladalo je veliko interesovanje. U 10 radova slavilo se uz kuvanu rakiju i vino Leskovčana je zabavljao orkestar Gorana Bregovića. Nova godina po julijanskom kalendaru dočekana je i na severu Kosova. Čačanska policija pokrenula je istragu protiv 40 osoba iz ovog grada i Požege koji su tužili lokalnu samoupravu zbog navodnog ujeda pasa lutalica na teritoriji tih opština. Postoji sumnja da su te osobe lažirale povrede od ujeda pasa lutalica kako bi od grada Čačka naplatili naknadu do oko 50.000 dinara. Izveštaj ima Vladimir Nikitović.
Uvidom u tužbe koje su oštećeni podneli Osnovnom sudu u Čačku i proverom ovakvih prijava u okolnim gradovima, ustanovljeno je da se 40 osoba iz Čačka i Požege sa istim imenom i prezimenom, adresama stanovanja, ali i povredama, pojavljuju sa identičnim tužbama i odštetnim zahtevima u nekoliko gradova zapadne Srbije. Znajući da nemaju mehanizam da opovrgnu tužbu navodno oštećenih ukoliko oni sudu dostave urednu medicinsku dokumentaciju, u čačanskom pravobranilaštvu uputili su dopis zdravstvenom centru u kojem apeluju na lekare da više obrate pažnju na pacijente koji traže pomoć nakon što ih psi lutalice napadnu na ulici, kaže gradski pravobranilac u Čačku Katarina Novković.
Kada se pacijent javi kod lekara sa navodom da ga je ujeo pas lutalica, da to prosto ne prepišu u izveštaj, nego da zaista ako oni mogu da utvrde da se rana koju su oni konstatovali ne odgovara ujedu psa, da prosto ne upisuju da se radi o ujedu psa.
Portparol Čačanskog zdravstvenog centra Slobodan Gujaničić potvrdio je da je pomenuti dopis stigao u tu ustanovu.
Tako da je to dato na znanje svim službama koji dolaze u kontakt sa takvim licima.
Jedan od lekara urgentnog centra bolnice u Čačku, koji nije želeo da govori u mikrofon, kaže da je u barem dva slučaja pružio prvu pomoć pacijentima koji su tvrdili da su ih ujeli psi, a da simptomi na to nisu ukazivali. Slobodan Gujaničić navodi kako bi lekari trebalo da postupaju u takvim situacijama.
Lekar samo može da opiše povredu, prenosi ono što pacijent tvrdi pod naznakom navodno.
U ovom trenutku ne postoje zvanični podaci o tome koliko je budžet Čačka siromašniji zbog plaćanja odštete osobama koje su ujeli psi lutalice. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku programa slušamo predloge za prvi GAF u 2012. godini. Pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF 2011. godine izabrali ste čuveni ispad ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Konuzina od 15. septembra.
Are there Serbs in this room?
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
Do you care? About...
Brinete li se vi za sudbinu svojih sunarodnika?
May I continue? Thank you.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u 2012.
Predlog broj 1.
In the time of the Cold War, it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
Shvatili smo sada, svi mi od Vardara pa do Triglava, svi mi željni međunarodne relevantnosti koju smo nekada sa njim na čelu imali, a opet ako tužno nesposobni da se u globalnu igru vratimo, sva rešenja ipak mi imamo. I ne, slovenački autor, svojevremeni kandidat za studentskog Oskara Žiga Virc se nije šalio. Podaci koje iznosi nisu neprovereni. Titova Jugoslavija jeste Kennedy otkrila tajne putovanja kroz svemir i da nije bilo svih nas, makoliko su umeđu vremenu zamrzeli, ne bi bilo ni leta na mesec. Virc otkriva.
Kao što znate, jugoslovenska armija je u to vreme imala vrlo dobro izrađen projekt razvoja svog supersoničnog aviona i drugih high-tech sredstava, o čemu je bio obavešten i sam Kennedy. Slika Hermana Potočnika zbog njegovih doprinosa i danas visi na zidu u sedištu NASA.
U inat svima, Virc se smeje, ali ne zbog neočekivanih reakcija na trominutni trailer dokumentarnog filma koji će možda početi da se snima početkom sledeće, dakle 2013. godine. Znaju mladi Slovenci gde se tajna krije, baš na hrvatsko-bosanskoj granici u eks-vojnoj bazi Željevo, gde smo poslali koleginicu Azru Bajrić.
Čuveni kompleks smješten ispod i unutar planine Plješevice. Činilo ga je 5 pista i 4 tunela, visokih 8, širokih 30 metara, dugih po 3,5 kilometra.
Zanemarit ćemo neveselu završnicu.
18. maja 1992. bivša JNA je prije povlačenja minirala i onesposobila objekat sa, kažu, 56 tona eksploziva.
Ali džaba, eksploziv garant nije dobacio do dubinu ukopane baze. Tamo se i dalje krije tajna koju je Tito preneo Kennedyju, a što je pak ukrao od u najcrnjoj bedi pre 83 godine preminulog Potočnika. Tajna je tolika da je još kriju i u NASA, pa zbog toga mi ozbiljno ne uzimamo ni njenog glavnog istoričara, Billya Berryja.
Sa dokumenata iz vremena administracije predsjednika Kennedy je sada uglavnom skinuta oznaka tajnosti. Dostupni su čak i njegovi najpoverljiviji razgovori sa najbližim saradnicima o svemirskom programu i odluci da se pošalje misije na mjesec.
I dalje sve kriju, verovatno zato što ne smeju na NASA, jer ako bi nešto to otkrili, onda bi se moralo priznati da mi nismo zemaljskog roda, već čisti vanzemaljci. A za to, od onoga što sledi, boljeg dokaza nema.
Predlog broj 2.
Grupa vanzemaljaca okupila se na početku nove godine u jednom od beogradskih studija i kao jednim glasom zapevala.
Mi volimo cecu!
Njene reči ne čuju, ali joj misli čitaju. Ona ih emituje iz baze u beogradskom Dedinju, što je od muža čuvenog zlikovca u nasledstvo ostade, a oni pevaju sve čekajući da Svetlana Ražnatović skine narukvicu s noge i ponovo da počne slobodno da emituje neartikulisane zvuke. Sebe nazivaju fanovima i čine sve ne bili joj tokom pritvorskih dana objasnili da priznala ona krivicu ili ne, za njih je vazda nevina.
Uvek na vrhu je ta jedina.
Na ideju su došli sami fanovi koji su se obratili CC Music Studio, zamolili da napišu, da otpevaju zapravo pesmu i da je posvete svojoj divi, da kažemo.
I onda kad sam videla da i moje ime među tekstopisima, bio mi najsrećniji dan u životu, zaista.
Švedska, Francuska, Austrija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i čitava Srbija. Svi za cecu.
Uz pomoć televizije što se po nacionalnoj frekvenciji širi, dalje neka sami objasne.
Cijela moja duša, moja da voli cecu, ali ja bukvalno ne pričam s osobom koja ne vole cecu, jedna je ceci, to se sluša.
Pa, mnogo mi se sviđa i kako izgleda i kako se oblači i pratim njenu karijeru i kao celokupna ličnost mi se mnogo sviđa.
Da nastavi da snima, da se ne uleni sad kad izađe iz pritvora.
Moja poruka je da se drži i da ništa nije jače od nje.
Ja bih poručio da prođe sa mnom kroz severu.
Jedna je ceca, vole je sva deca i stari i mladi, jedva čekam da počnem da radim.
Predlog broj 3.
Godinama unatrag pratili su dešavanja u jednom od najgledanijih realitija što se isključivo na nacionalnim frekvencijama vrti, a koji narod prosto obožava. Reč je naravno o svadbi za 48 sati. Onda je mladoj grupi autora iz Kragujevca sinula ideja što je svetlo znana ogledala, a trailer iz koga smo ovaj instrumental uzeli se također po internetu vrti.
Sahrana Megafon.
Pozovite i ostavite svoj originalni komentar. Ako čujete svoj komentar u emisiji, dobijate na poklon kadionicu sa znakom sahrane.
Direktan prenos priprema za i samog ukopa. To je nedostajalo među masom izuzetnih kreacija što se vrte srpskim medijskim nebom. Imalo i glavnu glumicu Brankicu Pavićević.
Meni je bio najveći izazov da ostanem ucveljena tokom celog filma, pošto ja igram udovicu bebu koja je mlada. I to je ovako najzanimljivije naravno svima kada gledaju film, pošto je pokojnik bio stariji čovek.
Svrhu projekta koji samo što nije u vaš grad stigao, otkriva jedan od autora, Nenad Glišić.
Takve stvari treba parodirati ako ih već ne doživljavamo kao parodije same po sebi, što na neki način i jesu.
Ko zna, možda ekipa projekta kojem se, uprko svemu radujete, uskoro, možda baš i ovog trenutka, i vama na vrata pokuca.
Predlog broj 4.
Za sve koji su se zabrinuli.
Stanje Vojislava Šešelja je stabilno.
Kaže portparolka tribunala Nerma Jelačić, ali ko će verovati njihovim rečima? Znamo mi dobro da Vojvodu na miru ne puštaju. Na pravdi Boga ga u tribunalu iscrpljuju, ne daju mu ni hranu ni vodu, pa ga samo čudo u životu uopšte drži. A kad bi pustili njega da se njime pozabavi, onda bi bili razotkriveni.
Lekar Milovan Bojić govori o zdravstvenom stanju pacijenta Vojislava Šešelja.
To je on, jedan od najpoznatijih izdanaka ugaslog jula, a tamo su ih obučavali svim mogućim transcendentalnim tehnikama, zahvaljujući čemu i sa velike udaljenosti prepoznaje stanje Šešeljevih krvnih sudova. I njemu se nikada ne bi dogodio lapsus, što je izlete voditeljki prve srpske televizije, a što je rezultat ili zbunjivanja ili čiste podsvesti.
U Haškom tribunalu su saopštili da je njegovo stanje stabilno.
Ko je razumeo, razumeo je.
Predlog broj 5.
Joj, kako se Milorad Dodik sagao i poljubio orden, što ga uruči Borisu Tadiću u sred Banja Luke.
Ordenom Republike Srpske na lenti, predsjednik Republike Srpske odlikovao je predsjednika Srbije Borisa Tadića.
To kako je predsjedniku Srbije milo bilo kad mu oko vrata Dodik priznanje okači, skoro da se može porediti sa Milinom, koji je osjetio kada je, valjda dan kasnije u Ženevi, uzdigao tri prsta, od sreće što Srbiju pridružiše CERN-u, to jest Evropskom centru za nuklearne istraživanja.
Ko to kaže, ko to... Srbija je mala.
kad sve to zajedno vide, naprednjak Tomislav Nikolić malo da presvisne od ljubomore.
Znate šta, ja već imam jedan orden Republike Srpske dobijen u mnogo teže vremena nego što je to danas.
Čuti Tomo, neko ćete možda čuti.
A mislim da je gospodin Tadić orden primio i u moje ime. U svoje sigurno nije, zato što ne vidim čime je gospodin Tadić doprineo stvaranju Republike Srpske i njenom očuvanju.
Ne obazire se Tadića, dodek još manje na sitne pakosti. Baš kao što se nisu nešto uzrujali ni zbog onog oružja što ga nađoše u hali Borik, sve i da je zarada atentata tu bilo. Ništa njih to ne zanima, ali ovo sa atentatom pred izbore baš dobro dođe. To popodne na Svetog Stefana oni su se sakupili kako bi proslavili godišnjicu čeda uspostavljenog na početku rata, a potom raznim čudima, uključujući genocid, stasalog i sada već ozbiljnog preraslog punoletstva.
To je tek prvih naših 20 godina, mi smo uvjereni da Republika Srpska će trajati i da neće biti dovedena u pitanje nikada u istoriji.
Ma ko će smeti u čedu da pipne, nego šta se uopšte 9. januara slavilo?
Na taj datum 1992. Skupština Srpskog naroda u BiH, odnosno čelni ljudi SDS-a sa Radovanom Karadžićem na čelu, usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH.
Ma taman posla, oni su dali samo prvi impuls, a čedo se odavno distanciralo i gleda svoja posla. Uz pomoć njegove svetosti.
Njegova svetost, patrijarh srpski Ninej, čestitao je i Božić i slavu Republike Srpske Svetog Stefana i Dan Republike.
U tom kontekstu RS je kao državu označio, ali patrijarhu je verovatno izletelo.
Predlog broj 6.
Kako je moglo biti, sve je dobro prošlo.
Dok je dolazio u tradicionalni posjet manastiru iz 14. stoljeća Visoki Dečani na Kosovu, skupina albanskih prosvjednika kamenovala je kolonu vozila u kojoj je bio srbijanski predsjednik Tadić.
Kad već do Tadića nisu mogli, ekipa iz samoopredeljenja ustremila se na autobus što se usudio da na badnji dan iz Srbije dođe u manastir. Prigušeni zvuk sa snimka napravljenog sa pristojne udaljenosti, kao da šalje poruku, ne bio je autom autobusu. Na sreću, i to je dobro prošlo, pa je predsjednik omogućeno da posred Visokih Dečana, gde je stigao uz dozvolu koju su mu dali, a koju je i sam tražio iz glavnog grada Kosova, koje po ovde zvaničnoj interpretaciji nije nezavisno, na jeziku koji oni razumeju, ustvrdio.
Kada će Beograd priznati nezavisnost Kosova?
You know what is my answer, never.
Vi sami znate šta je moj odgovor. Nikada. To je veoma kratak i konkretan odgovor. Never say never, never say
never. Never. Šest dana kasnije ni od koga dozvolu nije tražio, a na Končulj je krenuo ne Tačilija Hjaga, nego i Ibrahima Koli, što je kosovski ministar za dijasporu. Noć pred dolazak naš dopisnik Rado Manirić je javio.
Ako Makoli doputuje, to mora biti njegova privatna posta Bujanovcu i Preševu.
Dan potom predsjednik opštine Bujanovac Šaib Kamberi.
Nije dobijena saglasnost, tako da se ministar Makoli upravo vratio prema Kosovu.
Eto. Što Tadić može na Kosovo, a Makoli ne može u Srbiju? Ili zašto Makoli, ako je već građanin Srbije, ne može da ide gde mu je volja po svojoj zemlji? Znate vi dobro, nemojte se naivni praviti, nego sljedeći put razmislite. Sloboda kretanja je vrlo relativan pojam.
Predlog broj 7.
Zbunili su se i u Poreskom, pa su se lepo izvinili gradu Beogradu, indirektno i gradonačelniku Draganu Đilasu, kome puče film kada vide da su ga ni krivog ni dužnog stavili na listu poreskih dužnika. Svi znaju da je gradonačelnik pošten, a to što drugi moćni igrači podosta duguju, njima na dušu. Država ne može ništa drugo do da ih tužaka, a vas, sitne i jadne, što jedva kraj s krajem povezujete, ima da tera dok vam posljednju paru ne naplati. Vlasnik jednog beogradskog minimarketa Nikola Stošić.
Kazne su recimo neadekvatne, znači ako je kazna 500.000 dinara ili 1.000.000 dinara, znači bukvalno možda mi uzme bubreg. Ne vidim način drugi da mu ja platim 1.000.000 dinara kazne.
Nema kukanja, u ostalom šta će mu oba bubrega. No izveštaj poreske uprave najviše je zamislio Leskovčane koji su se dali u pravu internu poteru.
Ko što je poreska uprava Srbije objavila da je Novica Jovanović iz Leskovca najveći poreski dužnik među fizičkim licima, u ovom gradu je počela prava potraga kako bi se otkrio njegov identitet.
Ne znam došao.
Zovu ga Taba.
Malo je reći da je potraga za Novicom Jovanovićem zadala prave muke onima koji u ovom gradu nose isto ime i prezime.
Ja jesam Novica Jovanović, ali moj otac nije sreten i nisam ja, ne zovem se ja taj
Taba, on je to nadimko je Taba, Taba ga zovu, znaš.
Jednom su čak misleći da je on taj Novica Jovanović pokušali da ga uhapse pripadnici iz odeljenja za privredni kriminal.
Ljudi u uniformama, razumeš, sa auto, pokazuju svoje legitimacije i kaže, e, dobro, Cvećko, kaže, si ti Novica? Rekao, ja, i si ti Jovanović? Jesam. E, dobro, kaže, kad smo te našli, kaže, ti se od desa i kaže, kriješ do sad.
Za Novicom se i dalje traga.
Gaf nedelje.
A za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju govorimo o tome zašto su verski objekti mete napada u Sarajevu. Prema podacima Međureligijskog vijeća tokom 2011. godine zabeleženo je 56 napada na verske objekte, a svega 30% ih je rasvjetljeno, javlja naša dopisnica Sema Boračić.
Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu često je meta napada vandala. U posljednjih 10 godina ovaj hram je napadnut 35 puta. Posljednji u nizu napada dogodio se na 31. decembar 2011. godine. Za sada još uvijek nepoznato lice, uz prijetnju nožem pokušalo je ukrasti nekoliko ikona iz hrama. Parohove crkve Jadran Danilović kaže kako više nije siguran da je hram napadnut iz koristoljublja.
Ima i onoga drugoga psihološkog pritiska koji ne može da se podvede pod, samo da uzme, da otuđi koristoljublje i ostalo. Mi smo imali priliku da je nevaljali čovjek lopov razbio reflektor koji je pored crkve. Kaže, došli su da kažu da je to maloljetnik i koristoljublje. Ne držimo mi toliko para, nemo da držimo reflektor.
Nekoliko stotina metara dalje, 2 do 3 dana ranije, napadnuta je Jordanska džamija u sarajevskom naselju Grbavica. Imam džamije Fikreta Efendija Pašanović smatra kako napad nije počinjen iz mržnje.
Ja sam to protumačio onako kako jeste, dakle, huliganizam, pokušaj pljačke, kriminal i to je nešto protiv čega se treba boriti na svaki mogući način, a prije svega odgojem u porodici.
U većini slučajeva napadi na vjerske objekte dešavaju se na vjerske zajednice koje su manjinske u određenom području. Banja Lučki muftija Edhem Efendija Čamđić ističe kako su napadi najizraženiji tokom blagdana muslimana. Prema mišljenju muftije Čamđića, glavni razlog napada na vjerske objekte jeste zastrašivanje pripadnika određene vjerske zajednice.
Šalje poruku da se zastraše ljudi, ovo su sve povratnici ovdje, da se zastraše ti povratnici, evo niste dobro došli, evo ne znam ja, nego s druge strane moram da kažem da mi imamo ljudi koji daju nama podršku, koji nisu muslimani, koji su pravoslavci, katolici i oko džamija i dolaze i to javno osuđuju kod imama, u džematima, u mežlisima i tako dalje.
Prema izvještaju Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom 2011. godine vjerski objekti su bili meta napada 56 puta. Od toga vjerski objekti islamske zajednice napadnuti su 28, dok je Međureligijskom vijeću BiH prijavljeno 17 napada na objekte Srpske pravoslavne crkve, te 9 na objekte Katoličke crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom pogled na najvažnije vesti. Nekoliko stotina pristalica samopredeljenja okupilo se kod podjeva namjere da blokira prelaze Merdare i Bela Zemlja. Policija ne dozvoljava prilazi i zatražila da se demonstranti raziđu, javlja reporter Radija Slobodna Evropa sa lica mesta. Županijski sud u Dubrovniku obustavio krivični postupak protiv pilota bivše JNA. Luksuzni italijanski kruzer se nasukao, poginulo 8 ljudi. Rating agencija Standard & Poor's snizila kreditne rejtinge 9 od 17 zemalja eurozone. Više od 50 mrtvih i 100 povređenih u eksploziji vozila u Iraku. Teheran optužio sada i Britaniju za smrt iranskog naučnika. Sutra pomenjuje oblačno i hladnije, dnevna temperatura od 2 do 6 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji i ugodno popodne.